สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ชุดวิชา72201ครอบครัวศึกษาสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวศึกษาค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้นะคะก็จะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวศึกษาค่ะซึ่งก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของครอบครัวศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวศึกษานะคะรวมทั้งครอบครัวศึกษากับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอีกสักครู่พบกับอาจารย์ได้เลยค่ะการศึกษาเรื่องราวของครอบครัวนะคะนับว่ามีความหมายแล้วก็มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของคนให้กลายเป็นประชากรหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติการทำความเข้าใจกับครอบครัวศึกษานะคะก็ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ด้านครอบครัวโดยตรงค่ะซึ่งการศึกษาค้นคว้าตามหลักวิชาการและการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวศึกษานี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตตนันท์เดชคุปได้อธิบายถึงความหมายและความสำคัญรวมทั้งเรื่องของขอบข่ายองค์ความรู้ด้านครอบครัวศึกษาไว้ดังนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะความหมายและความสำคัญของครอบครัวศึกษาเรื่องราวของครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราก็ว่าได้นะคะเนื่องจากชีวิตที่ถือกำเนิดมาก็หนีไม่พ้นที่จะอยู่ในแวดวงของครอบครัวซึ่งการศึกษาในเรื่องราวของครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีชื่อเรียกว่าครอบครัวศึกษาเป็นศาสตร์ที่สำคัญยิ่งที่มีการศึกษาเรื่องราวของครอบครัวทั้งระบบเลยนะคะโดยมีการศึกษาทั้งปัจจัยนำเข้าที่เป็นองค์ประกอบของความเป็นครอบครัวซึ่งก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสมาชิกของครอบครัวทั้งในเรื่องของวงจรชีวิตทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวค่ะแล้วก็มีการศึกษาในเรื่องราวของกระบวนการดำเนินชีวิตครอบครัวด้วยนะคะซึ่งการดำเนินชีวิตครอบครัวเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวหลายประเด็นทั้งในเรื่องของการทำหน้าที่ครอบครัวการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัวการจัดการทรัพยากรครอบครัวแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตครอบครัวค่ะรวมถึงการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือคุณภาพความเป็นครอบครัวนั่นเองซึ่งหากมองในแง่ของความสมดุลแล้วก็ความสุขของครอบครัวเนี่ยการศึกษาเรื่องราวของครอบครัวในด้านครอบครัวศึกษาจึงมีความสำคัญทั้งต่อบุคคลชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติทีเดียวนะคะเนื่องจากครอบครัวเนี่ยมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็คุณภาพของแต่ละบุคคลทั้งในด้านชีวภาพด้านสังคมวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองแล้วก็ยังเรื่องของการสืบสานการดำรงอยู่ของสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยเพราะการศึกษาครอบครัวศึกษาเนี่ยค่ะก็มีขอบข่ายขององค์ความรู้ในหลายๆด้านทีเดียวนะคะซึ่งจริงแล้วการวิเคราะห์ครอบครัวเนี่ยก็เหมือนกับการศึกษาด้านอื่นๆที่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มีการทดสอบทดลองพิสูจน์แล้วก็จึงนำมาสู่การพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่มีคนศึกษามากมายนะคะแล้วก็นำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็จะมีทั้งเรื่องโครงสร้างหน้าที่ของครอบครัวพัฒนาการวงจรชีวิตครอบครัวแล้วก็เรื่องของการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวสุขภาวะครอบครัวเศรษฐกิจครอบครัววัฒนธรรมครอบครัวและยังเป็นเรื่องของสื่อและโท ทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตครอบครัวสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในครอบครัวนะคะส่วนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกครอบครัวก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเองกับระบบอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวได้แก่ระบบเศรษฐกิจระบบสาธารณสุขนะคะหรือว่าเป็นปัจจัยด้านสุขภาพปัจจัยด้านการศึกษาปัจจัยด้านการเมืองการปกครองแล้วก็ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของครอบครัวแล้วก็ทำให้ครอบครัวนั้นปรับตัวไปสู่ระบบต่างๆที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวค่ะ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวศึกษานะคะมีกรอบแนวความคิดพื้นฐานที่มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องราวของครอบครัวทั้งระบบค่ะในเรื่องขององค์ประกอบของครอบครัวกระบวนการดำเนินชีวิตครอบครัวและผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะโดยครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัวแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวศึกษาซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตนันท์เดชคุปได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวศึกษาก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การทำความเข้าใจกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวศึกษาค่ะก็มีกรอบความคิดพื้นฐานด้านครอบครัวศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะเนื่องจากกรอบแนวคิดพื้นฐานด้านครอบครัวศึกษาเนี่ยมันจะมีพื้นฐานมาจากการมุ่งศึกษาประเด็นครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้เองก็เชื่อมโยงอยู่กับระบบมนุษยนิเวศด้วยนะคะเพราะในฐานะที่ครอบครัวเนี่ยเป็นระบบหนึ่งภายในตัวของครอบครัวเองและครอบครัวก็ยังเป็นระบบย่อยของสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ทั้งโดยตรงกับโดยอ้อมกับปัจจัยแวดล้อมตัวครอบครัวในระบบมนุษยนิเวศนะคะก็ทำให้สามารถศึกษาเรื่องราวของครอบครัวเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการศึกษาปรากฏการณ์ภายในครอบครัวโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นครอบครัวการทำหน้าที่ของครอบครัวกระบวนการดำเนินชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวโดยมุ่งเน้นปัจจัยภายในครอบครัวเป็นสำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นการศึกษาแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่มีบุตรในช่วงปฐมวัยการศึกษาบทบาทของครอบครัวในการสอนเพศศึกษาแก่บุตรวัยรุ่นเป็นต้นนะคะหัวข้อที่สองก็คือเรื่องของการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและสังคมโดยมีเป้าหมายสำคัญนะคะเพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวครอบครัวเองกับปัจจัยแวดล้อมครอบครัวในสังคมโดยที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างมิติทางครอบครัวกับมิติทางสังคมซึ่งเกิดจากอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่ออีกฝ่ายหรือว่าต่างฝ่ายต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกันนะคะเช่นการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่มีบุตรในช่วงปฐมวัยอันนี้เราก็จะมีการพิจารณาปัจจัยทุกด้านที่สัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวทั้งที่เป็นปัจจัยภายในตัวครอบครัวเองแล้วก็เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวหรือว่าการศึกษาบทบาทของครอบครัวและสถานศึกษาในการเรียนรู้เพศศึกษาของวัยรุ่นแล้วก็มีการพิจารณาทั้งมิติของตัวครอบครัวนะคะในการที่จะให้การเรียนรู้เรื่องของเพศศึกษาแล้วก็ยังอิทธิพลของสังคมภายนอกต่อการรับรู้หรือเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษาของวัยรุ่นด้วยอีกกรอบแนวคิดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือกรอบแนวคิดพัฒนาการครอบครัวซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากมุมมองในเรื่องของวงจรชีวิตครอบครัวเริ่มตั้งแต่คู่หญิงชายตกลงใจแต่งงานกันใช้ชีวิตร่วมกันมีการสร้างครอบครัวใหม่จนกระทั่งมีบุตรนะคะครอบครัวขยายตัวไปสู่การที่ครอบครัวเนี่ยมีการพัฒนาสมาชิกของครอบครัวให้เติบโตมีการให้การศึกษาจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงที่สมาชิกสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะคะไปจนกระทั่งถึงช่วงที่สมาชิกครอบครัวแยกออกไปจากครอบครัวจนกระทั่งหมด ทั้งสมาชิกของครอบครัวนั้นจึงจะถือว่าสิ้นสุดวงจรชีวิตครอบครัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของวงจรชีวิตครอบครัวก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวของพัฒนาการครอบครัวในแต่ละขั้นตอนด้วยทั้งนี้เนี่ยทฤษฎีสำคัญนะคะด้านครอบครัวศึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีทฤษฎีใหญ่ๆอยู่3-4ทฤษฎีนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีที่ศึกษาครอบครัวอย่างกว้างๆนะคะในทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทฤษฎีสำคัญสำคัญนะคะก็คือทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัวอันนี้เป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นนะคะในการศึกษาเรื่องราวขององค์ประกอบความเป็นสมาชิกของครอบครัวนะคะทั้งในเรื่องของโครงสร้างบทบาทเป็นพฤติกรรมของสมาชิกของครอบครัวที่มีการคาดหวังนะคะว่าสมาชิกในแต่ละสถานภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของสมาชิกเหล่านั้นในครอบครัวเรื่องของระบบค่านิยมเป็นความเชื่อเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบปิดแบบเปิดนะคะมีการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจกันในลักษณะใดแล้วก็เรื่องของโครงสร้างอำนาจนะคะสำหรับทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวของการสื่อสารภายในครอบครัวนะคะว่ามีการสื่อสารในลักษณะไหนทฤษฎีระบบครอบครัวอันนี้ก็จะมองครอบครัวทั้งระบบนะคะทั้งปัจจัยที่ก่อกำเนิดครอบครัวทั้งกระบวนการดำเนินชีวิตครอบครัวแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวสุดท้ายก็จะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากบริบทแวดล้อมครอบครัวนะคะอันนี้เรียกว่าทฤษฎีสภาวะแวดล้อมของครอบครัวซึ่งเป็นทฤษฎีที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะโดยมองบริบทที่ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวทั้งระบบใกล้ตัวครอบครัวเองไปสู่ระบบชุมชนสังคมแล้วก็ในลักษณะของประเทศและโลกนะคะ
ครอบครัวศึกษานะคะกับการเปลี่ยนแปลงจะครอบคลุมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
เรื่องของครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการศึกษาด้านครอบครัวหรือครอบครัวศึกษาเนี่ยเราจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในมิติของครอบครัวเองด้วยนะคะโดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวตามโครงสร้างบทบาทหน้าที่แล้วก็ปัจจัยภายในครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตครอบครัวด้วยนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยตามพัฒนาการของครอบครัวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การปรับตัวของคู่สมรสนะคะในการใช้ชีวิตคู่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาสู่ครอบครัวก็จะมีการปรับตัวในเรื่องของการทำหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรในเรื่องของการให้การศึกษาบุตรในการให้การแนะนำปรึกษาแนะนำในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของการเติบโตของบุตรและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวด้านวิถีชีวิตภาพรวมของตัวครอบครัวเองนะคะในการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละระยะของพัฒนาการหรือว่าวงจรชีวิตของครอบครัวจากการมีบุตรและตัวคู่สมรสเองเนี่ยเข้าสู่วัยผู้ใหญ่วัยกลางคนแล้วก็เข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุนะคะซึ่งแต่ละช่วงระยะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการดำเนินชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเรื่องของทรัพยากรส่วนครอบครัวศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอะค่ะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวกับระบบสังคมที่แวดล้อมตัวครอบครัวรวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของครอบครัวนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็มักจะหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของการเมืองการ ปกครองซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของครอบครัวซึ่งทั้งนี้เนี่ยในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครอบครัวหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการปรับตัวของสมาชิกครอบครัวในการเผชิญกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงต่างๆหากว่าครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะยึดโยงความเป็นครอบครัวไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบครอบครัวครอบครัวก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วมีวิถีชีวิตที่สมดุลได้ค่ะ
ครอบครัวศึกษานะคะเป็นการศึกษาเรื่องราวของครอบครัวทั้งระบบนะคะโดยมีการศึกษาเป็นปัจจัยนำเข้าที่เป็นองค์ประกอบความเป็นครอบครัวต่อมาเป็นการศึกษากระบวนการดำเนินชีวิตครอบครัวในลักษณะของการทำหน้าที่ของครอบครัวและการจัดการชีวิตครอบครัวในด้านต่างๆนะคะรวมถึงการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือคุณภาพของครอบครัวด้วยซึ่งสามารถมองในแง่ของความสมดุลและความสุขของครอบครัวค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการของเราค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงชวการนิติเอกโชคจัดทำบทและประสานงานวิภาวีเสถียรกำกับรายการและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สวรรค์สำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ